Assalomu alaykum. Bugun 12 havoriylardan biri bo'lgan Bartolomey haqida so'z yuritamiz. Bartolomey ismi Tolmayning o'g'li degan ma'noni bildiradi. Ismiga ko'ra, u chindan ham Tolmay degan kishining o'g'li bo'lgandir. Muqaddas kalomda Iso har bir shogirdini qanday tanlagani haqida to'liq yozilmagan. Unda faqat ba'zi bir shogirdlarning chaqirilishini bayon etilgan. Biroq Bartolomey Iso tanlagan havoriylar ro'yxatida bor. Shu joyda muqaddas kalomdan bir parchani o'qisak. Filip ketdi. U Natailni topib unga "Biz Muso va boshqa payg'ambarlar Tavrotda yozgan Yusuf o'g'li Nasrolik Isoni topdik" dedi. Bundan so'ng Iso Natanilning o'ziga yaqinlashayotganini ko'rib, "Qarang, hech xiylani bilmaydi. Xuddi haqiqiy Isroillik" dedi.
Taxminlarga ko'ra, Natanil Bartolomeyning ikkinchi ismi bo'lgan. Bu suhbatdan so'ng Bartolomey Masihning Xudoning o'g'li va Isroilning podshohi ekanini tan oldi. U haqida muqaddas kalomda boshqa hech narsa yozilmagan. Xudo har birimizni yaratganida o'zimizga yarasha taqdir beradi degan fikrdaman. Hech kimning taqdiri va vazifasi bir-birinikiga o'xshamaydi. Iso Masih osmonga ko'tarilganidan keyin havoriylar o'zaro yig'ilib sidqidillik bilan to'at ibodatga berildilar. Ular Iso Masih buyurgan vazifani bajarishlari kerak edi. Shu yig'in ichida Bartolomey ham bor edi. Hosil bayrami bo'lganida, Iso Masih va'da qilganiday muqaddas ruh kelganida shogirdlarning hammasi yakdillik bilan bir joyda yig'ilib turgan edilar. Ularning orasida ham Bartolomey bo'lgani aniq.
Iso Masih uni havoriy qilib tanlaganida necha yoshda bo'lganini bilmaymiz. Ammo u 37 yil Masihga sidqi dildan xizmat qilgani ma'lum. Uning oilasi va yoki bola-chaqasi haqida hech nima ma'lum emas. U sokin va o'z ishini bilib qiladigan odam bo'lgan bo'lsa kerak. U Masihning vazifasiga ko'ra Majusiy shaharlariga borib xushxabar tarqatgan. U dastlabki ishini hozirgi Turkiyaning ichidan boshlagan. Turkiyada ma'lum bir vaqt xizmat qilgach, Hindistonga yo'l olgan. U yerda yashab, aholi tilini o'rgangan. So'ng matto xushxabarni hind tiliga tarjima qilgan. O'sha yerlik aholiga ularning tilida xushxabar aytgan. Bu ma'lumotdan uning qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan Masih uchun o'zidan kechgan odam bo'lganini bilishimiz mumkin. U havoriylar ichida xushxabar aytish uchun uzoqroqqa ketgan inson sanaladi. Keyinchalik esa u Armeniya davlatining 12 shahariga safar uyushtirib, har birida o'sha yerlik aholiga xushxabar aytgan.
O'sha paytdagi Armeniya bu hozirgi Turkiya bilan Eroniy oralig'idagi joy hisoblanadi. Uning xizmatlari va Xudoning inoyati bilan u borgan yerlardagi ko'pgina odamlar butparastlikdan yuz o'girib, haqiqiy Xudoga sajda qila boshladilar. Butparastlikdan yuz burib, Masihni qabul qilganlar ichida Armeniya shohining ukasi va uning oilasi ham bor edi. U borgan yerlarda har doim ham uni yaxshi kutib olishmagan. Unda ham ko'pgina qiyinchiliklar bo'lgan. Hammasi haqida boxabar emasmizu? Biroq Armeniya shohi aholi orasida bo'layotgan o'zgarishlar va o'z ukasini ham Masihga bo'ysundirgani uchun Bartolomeydan g'azablangan. Unga o'zlarining ilohi Ashtarotga sajda qilishni buyurgan. Shohning taklifini rad etgan Bartolomeyni shohning buyrug'iga ko'ra kaltaklab, xochga mixlab, keyin yondirib yuborishdi. Bartolomeyning hayoti shunday yakuniga yetgan.